եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում Մինսկի խմբի լուծարման հարցով ՀՀԿ-ին դիմելու է մինչև հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, թե դրանից առաջ։ Փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային բեռի ավելացումն այս անգամ փողոց է հանել ոսկու առևտրականներին։ Կալիֆոռնիայում հրդեհները մարել չի հաջողվում, ավելանում է զոհերի անհետ կորածների թիվը։ Տրամփ Պուտին հեռախոսազրույցը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, հայտնում են Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի թիմակիցները։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Կալիֆոռնիայում հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 24-ի, մեկ տասնյակից ավելի քաղաքացիներ համարվում են անհետ կորած, հայտարարել է նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, չբացառելով, որ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Ռոյթերսը նշում է, որ ավելի քան 12,000 կառույց է վնասվել կամ ավերվել, ավելի քան 100,000 մարդ տարհանվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը կարող է կայանալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, ABC News ին տված հարցազրույցում ասել է Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցը։ Ըստ Ուոլցի, զրույցը կլինի առաջին քայլը դեպի Թրամփ-Պուտին գագաթնաժողովի անցկացումը, որի նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթացքում են։ Իր հերթին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ հանդիպման հատուկ պատրաստություն չկա, այլ դեռ կա միայն քաղաքական կամք։ Թբիլիսիում Բաբիլո ռեստորանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում 9 մարդ է բերման ենթարկվել։ Ազատության վրացական ծառայությունը նշում է, որ հունվարի 12-ին ռեստորանում դատավորները կորպորատիվ երեկո են անցկացրել, ընդդիմադիր քաղաքացիները ռեստորանի դիմաց ակցիա են իրականացրել և ձվեր նետել դատավորների ուղղությամբ, բողոքելով Եվրոպամետ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին կալանքի տակ պահելու Թբիլիսի քաղաքային դատարանի որոշման դեմ։ Ոստիկանները հեռացրել են ցուցարարներին ռեստորանի մուտքի մոտից, ապա բերման ենթարկել մի քանիսին։ Ադրբեջանի ինտիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման դատարանի որոշմամբ, կբռնագանձվի նաև Հաջիևի տունը, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Իր եզրափակիչ ելույթում Հաջիևը պնդել է իր անմեղությունը և հերքել է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, իր նկատմամբ գործը համարելով քաղաքական հաշվեհարդար։ Ակտիվիստը կալանքի տակ է 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ից, ի սկզբանե մեղադրվում էր խուլիգանության և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար, սակայն նախաքննության ընթացքում նրա նկատմամբ լրացուցիչ մեղադրանքներ են առաջադրվել մաքսանենգության փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու հոդվածներով։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հեռախոսեր զրույց են ունեցել, քննարկել միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներ, հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Սերգեյ Լավրովը և Հական Ֆիդանը խոսել են Սիրիայում, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սրանք էին ժամինորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի նախագահի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց Հայաստանի վարչապետը համաձայնեց կատարել Բաքվի պահանջներից մեկը լուծարել Մինսկի խումբը, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ ստեղծված Եռանախագահության ինստիտուտը։ Վարչապետ Փաշինյանը նախկինում հեռանկարը չէր բացառում, բայց և դրա վտանգներից էր խոսում, այժմ սակայն պատրաստ է կատարել Ալիևի պահանջը և դիտարկում է այդ հարցով ՀՀԿ դիմելու հնարավորությունը։ Մինչ այդ Բաքվից որևէ արձագանք չկա, իսկ թե երբ է Երևանը մտադիր նախաձեռնել գործընթացը և ինչ հետևանքներ սպասել այդ քայլից, Շողիկ Գասցյանն է փորձում պարզել։
Ոչ վարչապետի աշխատակազմից, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից առայժմ չեն հստակեցնում։ Երևանը Մինսկի խմբի լուծարման հարցով ՀՀԿ-ին դիմելու է մինչ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, թե դրանից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ ավելի քան 3 տասնամյակ զբաղված Մինսկի խմբի լուծարման պայման Ադրբեջանն է ներկայացնում։
Խաղաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը, կարծում եմ, իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, որովհետև իմ տրամաբանությամբ ընդհանրապես որևէ գործում պետք չի կարգը ձիուց առաջ դնել, և հարց է, թե արդյոք արդյունավետ է եւ ճիշտ ճանապարհ է այդ թեման դարձնել քննարկման առարկա հիմա։
Եթե վարչապետը 3 ամիս առաջ ճիշտ չէր համարում առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոսել Մինսկի խմբի լուծարումից, արդեն 3-4 օր է հարցը քննարկվում է հենց նրա նախաձեռնությամբ։ Դրանից առաջ Իլհամ Ալիևն էր հիշեցրել. պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը շարունակում են մնալ նախապայման։ Հնարավոր է Երևանը պայմանագրի կնքման խոչընդոտներից մեկը վերացնելու համար ի վերջո համաձայնի լուծարել ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից եւ Ռուսաստանից կազմված երանախագահությունը։ Իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը հարցին ուղիղ չի պատասխանում։
Ես կարծում եմ, որ մեր կամայական որոշում ըստ իրավիճակի է բնականաբար եւ ըստ պետության շահի է որոշումը կայացվում, հետեւաբար որևէ այս պահին հստակություն չկա։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր է տեսանկյունը, մենք ինչպես ենք նայում խաղաղության կառուցման գործընթացին ընդհանուր առմամբ, եւ հետեւաբար որևէ նախապայման կամ ոչ նախապայման դիտարկելիս, այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ ելնում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից, դե հիմա արդեն այդ ինչ ձևակերպում ենք տալիս, այդտեղ ես կարծում եմ նման ձևակերպումներից արժե խուսափել։
Թեմաների մասին, ինչպես եւ կանխատեսում էին մասնագետները, հունվարի 1-ից բարձրացվող հարկերը մարդկանց փողոց կանեն, ինչը փաստորեն չուշացավ, այսօր կառավարության մոտ էին հավաքվել ոսկու հարկու վաճառքով զբաղվող առևտրականները, որոնք բողոքում են վճարման ենթակա հարկի կրկնապատկումից, այն 5%-ից դարձել է 10%, բացի այդ էլ թղթաբանությունն է ավելացել, ինչը հավելյալ ծախսեր է ենթադրում, ակցիայի մասնակիցները պնդում են իրենց ոլորտը առանձնահատկություններ ունի, որոնք կառավարությունը հաշվի չի առել, մյուս մանրամասները Նանես Հակյանից լսենք։
Երևանի ոսկու շուկաների հարյուրավոր աշխատողներ այսօր կառավարության առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպել շրջանառության հարկի բարձրացման դեմ։ Հունվարից Հայաստանում փոքրու միջին բիզնեսի շրջանառության հարկը 5%-ից դարձել է 10%։ Այս նորամուծությունից դժգոհ են գրեթե բոլորը։
Ոսկին ինքը յուրահատուկ սպეციფიկ մնագավառ է, որը ունի շատ բարձր գին ինքնարժեք հասկացողությամբ։ Այդ այսօր $86-ից ավել է գրամի արժեքը, եթե դրա վրա 10% է կիրառվում եւ մնացած ծախսերն է կիրառվում, դա ուղղակի անհնարին է այդ պարագայում ազնիվ աշխատել, 5%-ի դեպքում էլ անհնարին էր, բնականաբար մարդիկ տարբեր երկեր էին գտնում։
Ոսկու առևտրով զբաղվողներին հուզում է ոչ միայն հարկի բարձրացումը, այլև պարտադիր փաստաթղթերի պահանջն ու հակառակ դեպքում տուգանվելու վտանգը։
Շատ սպეციფიկ լիքը խնդիրներ կան։ Անթատ տատանումները գների, երբ որ դու ֆիքսում ես մի գնով, հաջորդ օրը մի քանի դոլար ներքև կամ ընդհակառակը բարձր, եւ այո, սա պետք է ուսումնասիրվի եւ այդ սպეციფიկային հատուկ մոտեցում արվի, հաշվի առնելով մնացած բիզնեսների յուրահատկությունները եւ առանձնահատկությունը այս բիզնեսի, ոսկու բիզնեսի։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին կառավարությունում ընդունեցին հանդիպման, դրա մանրամասներն առայժմ հայտնի չեն։ Մինչ այդ փոքրու միջին բիզնեսի ոլորտի փորձագետ Հակոբ Ավակյանն ասում է, ինքը վստահ էր, որ շրջանառության հարկի բարձրացումը բողոքի ակցիաների պատճառ կդառնա, քանի որ օրենքի փոփոխությունից առաջ գործադիրը դաշտի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն չի արել, չի պարզել, թե նոր կարգավորումներն ինչ ազդեցություն կունենան հազարավոր փոքրու միջին ընկերությունների վրա, ազդեցության գնահատման փաստաթուղթ պարզապես չկա։ Շրջհարկի բարձրացումը կառավարությունը բացատրում է խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատելու համատեքստում, քանի որ փոքրու միջին բիզնեսի հարկային արտոնություններից օգտվում էին մեծերը։
Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին կառավարության հավանությունից անմիջապես հետո Մոսկվան չթաքցրեց իր դժգոհությունը, թեև իշխանությունները պարբերաբար հավաստիացնում են, որ օրինագիծն էլ ընդունվի, դա դեռ չի նշանակում Եվրամիության անդամակցություն Ռուսաստանից անգամ հեռանկարի քննարկումը տնտեսական համատեղ կառույցից ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մեկնարկ են համարում։ Երևանը հայտարարում է նման օրակարգ չունեն, փոխարեն ինչպես Էկոնոմիկայի նախարարն փաստում Ռուսաստանից, ԵԱՏՄ-ից, Հայաստանի տնտեսական կախվածությունն ու եկամուտներն անշեղորեն հաճում են։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու օրակարգ այս պահին չկա, հայտարարում է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկին հավանություն տված կառավարությունը։ Չնայած Մոսկվայի զգուշացմանը, թե այս երկու կառույցներն անհամատեղելի են, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարում է, Եվրամիության անդամակցությունը զուգահեռ գործընթաց է։
Որևէ պարագայում մենք չենք մտածում ԵԱՏՄ-ն փոխարինել ինչ-որ բանով։ Մենք ուզում ենք լինենք անկախ, իսկ անկախությունը դա այն է, երբ որ դու բոլորից ես կախված, ոչ թե մեկից, և բոլորն էլ ինչ-որ չափով քեզանից են կախված։
2024-ի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանի ընդհանուր առևտրաշրջանառությունն անցել է 28 միլիարդ դոլարը, սրա ավելի քան 40%-ը միայն Ռուսաստանի հետ փոխադարձ առևտուրն է։ 2023-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն աճել է շուրջ 72%-ով։ Դեկտեմբեր ամսվա տվյալները դեռ ամփոփված չեն, այսինքն վերջնական թվերը գուցեև ավելի մեծ լինեն։ Սրան զուգահեռ Եվրամիության բոլոր երկրների հետ միասին վերցրած առևտրաշրջանառությունը ոչ միայն չի աճում, այլև երկնիշտ պերով նվազում է։ Անցած տարվա հունվար-նոյեմբերին այն 2.1 միլիարդ դոլար է կազմել, ընդհանուրի 7.5%-ը։ 2023-ի նույն ժամանակահատվածում Եվրամիության կշիռն ավելի մեծ էր, շուրջ 2.5 միլիարդի առևտուր էր եղել։ Ընդ որում, վերջին տվյալներով Հայաստանը Եվրամիության անդամ որևէ երկրի հետ ընդհանուրի մեջ գոնե 2%-ի հասնող առևտրաշրջանառություն չունի, ավանդաբար օրինակ Գերմանիայի հետ առևտուրն էր մի քանի տոկոսի հասնում, բայց անցած տարի այս ուղղությունն էլ է մոտ 25%-ով կրճատվել։ Չնայած այս վիճակագրությանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով, ԵԱՏՄ-ի հետ առևտրի ծավալները դեռ պետք է ավելացնել։
Որպեսզի փոխարինեն, թե չի փոխարինել։ Պետք է այս ծավալները ստեղ պահել ԵԱՏՄ-ում, մեծացնել, ավելացնել, այն մյուսների հետ էլ մեծացնել ու ավելացնել։
Անցած շաբաթ Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի նախագծի հաստատումից հետո Կրեմլի արձագանքը չուշացավ, փոխվարչապետի մակարդակով հայտարարեցին, սա իրենք դիտարկում են որպես Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ, և որ Երևանի նկատմամբ տնտեսական քաղաքականությունը կառուցելու են այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։
Երևանում չբարելավվող տրանսպորտային համակարգի ֆոնին քաղաքապետարանին չի հաջողվում լրացնել ավտոբուսի վարորդների տասնյակ թափուր հաստիքներ, ինչպես քաղաքապետն է խոստովանել նոյեմբերից փաստացի ունեն ավտոբուսներ, նոր ավտոբուսներ, բայց հունվարին դեռ չունեն համապատասխան թվով վարորդներ։ Եվ այս թեմայով վարորդությունները հնչեցնում մի պաշտոնյա, որի որոշմամբ անցած ամիս ավելի քան 30 վարորդ աշխատանքից հեռացվեց իշխանության հավաստիացումների ֆոնին, թե մասնագետի պակասի խնդիր չունեն։ Հանի Օհանյանն է շարունակում։
76 երթուղիներում փաստացի սպասարկել են ընդհանուր թվով 3205 շարժակազմ, նախատեսված 4541-ի փոխարեն 1336-ով պակաս, մինուս 29.5%։
Երևանի քաղաքապետարանի այս տարվա առաջին գործակարգավարական խորհրդակցությունը հանրային տրանսպորտի 30% թերակատարման մասին զեկույցով մեկնարկեց։ Երևան ավտոբուսի տնօրեն Բեգլար Կիրակոսյանը պատճառաբանեց. հունվարի 1-ից շահագործման հանձնված նոր 171 ավտոբուսների վարորդների պակաս կա, դեկարգ ունեցող վարորդների են հրավիրում աշխատանքի։ Հիմնավորումը բարկացրեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, չէ՞ որ այս պահին վարորդի 125 թափուր հաստիկ կա։
Հաստիկացուցակը առաջարկեիք շուտ, հերթագրեիք մարդկանց շուտ, 600 հոգի հերթագրեիք, 340-ին հունվարի 1-ից, հունվարի 3-ից գործի ընդունեիք։ Այսինքն հիմա պատկերացրեք, պարոն Կիրակոսյան, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք նոյեմբերից ավտոբուսները փաստացի ունենք, մենք գիտենք, որ հունվարից գիտենք կոնկրետ ինչ ուղություններով ինչ գծեր ենք փոխարինելու, գիտենք, չէ՞, այս ամեն ինչը նախորոք գիտենք, ու ունենք հավաքագրման խնդիր։ Հիմա ինչի պտի էլի տենց քաղաքապետանով բոլորով ավտոբուսի վարորդ սկսենք փնտրել։
Այսօր քաղաքապետը դժգոհում էր վարորդների հավաքագրման գործընթացից մինչդեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 3-ին, երբ վարորդների գործադուլին հաջորդեց 32 հոգու աշխատանքից ազատումը, քաղաքային իշխանությունը զիջման չգնաց, վստահ պնդում էին, վարորդների խնդիր չունեն, ավելին, այդ պահին էլ ցիվիների պակաս չէին զգում, և որոշ ազատված վարորդների հենց իրենց բազայում եղած անձանցով էին համալրել։
Մեզ մոտ կա մի շարք աշխատանքային ցիվիներ, ամենց մարդիկ այս ընթացքում բարբերաբար դիմել են, ժամանակ ա եղել, որ վարորդի կարիք չենք ունեցել, որովհետև նոր շարժակազմը չենք ունեցել, բայց քանի որ արդեն ունենք 171 նոր ավտոբուսներ, որոնք արդեն երկու տարվանից երթուղ են դուրս գալու, մենք այս ընթացքում եւ պարբերաբար այդ հայտարարությունները տալիս ենք, որպեսզի ընթացքում, եթե վարորդներ որոշեն դուրս գան աշխատանքից կամ տեղափոխվեն մեկ այլ աշխատավայր, մենք որովհետեւ տեսակ խնդիր չունենանք վարորդի։
Մարտիկ հունվար ամսվա ընթացքում պիտի միասնական տոմսային համակարգի ներդրմամբ լավ որակ տեսնեին, ինչ են տեսնում փոխարինված գծերում ժամերով սպասում են։ Սա այսօր Երևանի քաղաքապետի արձանագրումն էր։
Եվ վերջին օրերի հրատապ թեմայի մասին, մեկ շաբաթ է արդեն Կալիֆոռնիայում հրդեհները մարել չի աջողվում, այս պահին զուգահեռաբար մոլեգնում են 6 տարբեր խոշոր հրդեհներ, զոհերի թիվը հասել է 24-ի կամ բազմաթիվ անհետ կորածներ, հազարավոր կառույցներ են վնասվել, ավերվել, ավելի քան 100,000 մարդ շարունակում է մնալ պարտադիր տարհանված, տասնյակ հազարավորները սպասում են տարհանման իրենց հերթի, եւս 87,000 նախազգուշած, նրանց մեջ են նաեւ հայեր։ Բադալյանն է հաղորդում։
24 զոհ, նվազագույնը 16 անհետ կորածներ։ Լոս Անջելեսի պատմության ամենաավերի ճաղետը հրդեհը մեկ շաբաթ է չեզոքացնել չի ստացվում։ Շրջանում դեռևս 6 խոշոր հրդեհներ են մոլեգնում։ Նահանգների եղանակի կանխատեսմամբ զբաղվող կառույցները նոր քամիների մասին են գուժում։ Ավելի քան 100,000 մարդ տարհանված է մնում։
Այնպես չի, որ կտրուկ արգելել են վերադառնալ, բայց եթե չկա հոսանք, չկա գազ, չկա ջրի օգտագործման հնարավորություն, ու ֆիզիկապես, եթե տանը կան երեխաներ, դու ֆիզիկապես չես կարող ապահովել այդ երեխաների ջրուցման խնդիրը եւ սննդի խնդիրը։ Հայաստանը չի հասկանում, որ վառարան տեղադրես տանը։
Կարինե Փանոսյանն արձակուրդը տաք երկրում Կալիֆոռնիայում անցկացնելու համար էր հարազատներին այցելել ու ընկել կրակը։ 7 օր առաջ Փասադենայից է հեռացել, այժմ իրենց միջոցներով ժամանակավոր մի կացարան են վարձակալել։ Հայահոց Փասադենայում բազմաթիվ տներ են մոխրացել, բնակավայրը դեռևս ոստիկանների հսկողության ներքո է։
Այն հատվածները, որոնք այրված են, փակ են, ոստիկանությունը հսկում է եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի քաղաքացիները մոտ գործեն, միայն այն մարդկանց, որոնք տարածքի նակիչ են հասցեն ստուգում էին փաստաթղթերով և թույլ էին տալիս, մյուսներին թույլ չեն տալիս։
Ավերի չրդեհից ամենաշատը Փալիսայդս ու Փասադենա բնակավայրերն են տուժել, թեպետ կրակի օջախները դեռ մարված չեն, Լոս Անջելեսի համեմատաբար ապահով քաղաքներում այսօրվանից վերսկսելու են դասերը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, ուրվագծվում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, որին կնախորդի երկու առաջնորդների հեռախոսը զրույցը, այս մասին հայտնում են ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Թրամփի թիմակիցները, հաստատվելու դեպքում սա կդառնա Սպիտակ տան և Կրեմլի ղեկավարների առաջին ուղիղ շփումը վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում նոր զարգացումների մասին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին։ ABC News-ին տված հարցազրույցում ասել է կոնգրեսական Մայք Ուոլցը, ում Թրամփն ընտրել է որպես ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական։ Ուոլցը նշել է, որ դեռ չեն որոշել հանդիպման հստակ ձևաչափը, բայց աշխատում են դրա վրա։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաև ասել է, որ Ուկրաինան մարդուժի խնդիր ունի և պետք է առաջնահերթ լուծի այդ հարցը։ Բացի դրանից, պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ ցանկացած պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ է նաև կայունացնել իրադրությունն առաջնագծում։
The other thing that we're going to need to see is really
Դրանք մարդուժի հետ կապված խնդիրներ ունեն, նրանք անշուշտ խիզախորեն են կրվել, նրանք իհարկե կրվել են ազնվորեն եւ հաստատակամորեն, բայց մարդուժի հետ կապված խնդիրները պետք է լուծվեն։
Թրամփի խորհրդականը նաեւ ասել է, որ եթե Ուկրաինան աշխարհից օգնություն է խնդրում, ապա իրենք եւս պետք է համարժեք քայլեր կատարեն եւ իջեցնեն զորակոչի տարիքային շեմը։
Նրանք զորակոչում են 26 տարեկաններին, ոչ թե 18 տարեկաններին։ Չեմ կարծում, որ շատերն են սա գիտակցում։ Գիտեք, եթե ուկրաինացիներն աշխարհին խնդրել են ամեն ինչ անել իրեն ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար, ապա նրանք նույնպես պետք է ամեն ինչ անեն այդ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար։
Հարևանության մամուլը վերջին շրջանում բազմիցս գրել է, որ ռազմաճակատում ռուսական զորքերի վերջին հաջողությունների հիմնական պատճառներից մեկը նրանց կենթանի ուժի զգալի առավելությունն է, եւ ԱՄՆ հերացող վարչակազմն արդեն Ուկրաինային կոչը արել իջեցնել զորակոչի տարիքային շեմը ներկայիս 25 տարեկանից։ Մինչ պատրաստվում է Թրամփ-Պուտին հանդիպումը, երեք Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ Բելգրադը պատրաստ է հարթակ դառնալ երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունների համար։
Մենք լիովին պատրաստ ենք երաշխավորել երկու նախագահների անվտանգությունը։
Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունն իր հերթին երեք հայտարարել է, որ իշխանությունները դեմ չեն երկրի տարածքում Թրամփի և Պուտինի հանդիպման կազմակերպմանը։
Այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը եթերում կլինի 40 րոպեից։